joo, se jarruttaa ja sitten se onneksi ajaa taas sallittua nopeutta. Niin kuin yhtäkkiä rupeaa ajamaan täsmälleen sääntöjen mukaan. Ihan saatanan häiriintynyt. Mä en tajua tätä. Miksi muikkelinkin kanssa on tällaista, tosi mutkikasta ja sekavaa? Eikö ihmisellä pitäisi olla luontainen vaisto suojella toista? Eikö ihmisen pitäisi olla niin kuin turvavyö toiselle? Toisen pitäisi suojella toista, saatana.
Riikka Alaharja, tämä oli katkelma sun viimeisimmästä romaanista En Saab. Miksi sä valitsit tähän luomiskertomuksen alkuun ton pätkän?
Tämä romaanihan pääasiassa tapahtuu maantiellä ja auton sisällä, autossa. Tässä on siis näitä vaaran paikkoja. Ajetaan liian lujaa. Tulee tämmöistä niinku turvattomuutta tälle Olga-kertojalle. Niin tässä on tämä turvavyöasia ja turvallisuus ja niinku tiellä liikkumisen turvaa ja sitten niinku ylipäätään niinku elämisen turvaa. Tuolla Olgalla on just tuolla hetkellä niinku aika turvaton olo ylipäätään niinku elämässä. Tämä ei ole mitenkään niinku kirjoituskokoisen kaaren. Mä jotain 1,5 vuotta kirjoitin tämän, niin sen mitenkään niinku alusta. Että nämä, ehkä nämä, niinku, just nämä vaara-ajot tuli loppujen lopuksi aika myöhäisessä vaiheessa. Että mä alkuun niinku keskityin enemmän semmoiseen ehkä niiden henkilöiden, sen päähenkilö Olgan ja sitten sen muikkelin jo semmoiseen niin kuin keskinäiseen niin kuin vähän pienempään kaksintaisteluun. Että nämä tuli sitten nämä niin kuin isommat toiminnalliset jutut tuli ehkä niin kuin siinä loppupäässä. Toisaalta mä kirjoitin tosi spontaanisti ja nopeasti, mutta ne oli hirveän vaikeita sitten, koska ei ole kuitenkaan onneksi itsellä hirveästi noita kokemuksia, että olisi niin kuin pelkäisi ihan tosissaan tien päällä.
Kun luin nimenomaan niitä kohtauksia, joita sanoit vaaran paikkakohtauksiksi, se oli lukijalle aika semmoinen fyysinen kokemus. Eläydyi jotenkin siihen vauhtiin ja siihen pelon tunteeseen. Onko se kirjoittaessa fyysinen kokemus?
Kyllä sen täytyy olla, sitä kauttahan se niinku tulee, että se täytyy niinku kuvitella, että miten tarraa penkkiin ja niinku on niinku jäykistynyt ja näkee silmissään jo se niinku höyryävän ruumiskasan. Romaanin kirjoittaminen on aika niin kuin konkreettista, että sun täytyy niin kuin miettiä, että joo, että se, mistä se pitää siellä Saabissa, kun se on siinä etupenkillä kiinni, vaikka tai mihin se tarraa peloissaan. Ja sitten toisaalta kuitenkin pitää niin kuin jollain lailla niin kuin mennä sen mieleen ja kuvitella se myös se, niin kuin se ihan se mielen myllerrys, että mitä sen päässä liikkuu ja millaisia ajatuksia leikkaa.
Se tsekkailee mun Saabia, kumartuu turvavyön lukkopesän yli ja nousee takas niin, että sen ruoto suoristuu. Se on tässä tapauksessa Riikka Alaharjan En Saab-romaanin muikkeliksi kutsuttu nainen. Hän on automekaanikko ja muikkeliksi häntä kutsuu tarinan kertoja ja päähenkilö Olga, joka taas on 30-vuotias nainen, Saabin omistaja, joka on muuttanut 6-vuotiaana vanhempiensa kanssa Ukrainasta Suomeen. Vanhemmat ovat sittemmin kuolleet, he olivat Tšernobylin ydinvoimalla onnettomuuden niin sanottuja veteraaneja. Ja perinnöksi jäi Saab 900. En Saab on yhden päivän romaani, ronski ja humoristinenkin tarina kahden toisilleen ennestään tuntemattoman naisen ajomatkasta, mutta kirja kertoo myös yksinäisyydestä ja juurettomuudesta ja suuresta kaipuusta läheisyyteen. Minkälaiset havainnot Riikka Alaharja on saanut sut kirjoittamaan tämän kirjan? Mistä kaikki sai alkunsa?
Jos perkaa, mistä tämän niin kuin osat on lähtöisin, niin se on se Raunio Bensis. Valokuvataiteilija Esko Männikkö vihjasi mulle, että Tampere-Lahtitiellä siellä Pälkäneellä on sellainen Raunio Bensis, että sun pitää ehdottomasti mennä katsomaan. Sellainen 70-luvulla hylätty Bensis ja että voisi mahdollisesti tehdä jotain yhteistyötä. Mä kirjoitin ekaksi siitä Männikö yhden näyttelyavajaispuheen ja sitten siitä se oli niin kuin kiinnostava paikka. Sinne oli kaikki jätetty sisään. Et siellä oli sit vuosien varrella käynyt sitten jengi sekä varastelemassa että bilettämässä ja muuta vastaavaa. Se on niin kuin vanhin osa, kun ne muikkeli ja Olga käy siellä Raunio Bensiksellä. Alun perin tämä tiedosto, millä mä tein, niin ei ollut En Saab, vaan se oli siis Rinnat, koska mua kiinnosti niin tästä on enää niin kuin yksi sivun siitä rintahommia, mutta mä kiinnosti hirveästi niin kuin rinnat ja rintaliivit ja rintaliivin myyjä. Ja historiallisesti sehän on aika, niin kuin vähän aikaa ollut rintaliivi ollut semmoinen niin kuin käyttökapine. Ja sitten, että Neuvostoliitossa esimerkiksi valmistettiin yhtä neuvostonaista kohden niin kuin yhdet rintaliivit niin kuin 8 vuodeksi. Tämmöisiä faktoja. Mutta, ja sitten se liittyy tähän niin kuin ajoturvallisuuteen, kun vanhassa Saabissa, esimerkiksi just kun tässä kirjassa tämä Saab on 91 vuosimalli, niin se ei ole airbagia, eli turvatyynyjä. Ja sitten jotenkin tämä Olga ajattelee, että okei, että no mun, onks mun nämä inhottavan isot rinnat sitten ne mun ainoa airbag-turva ja turvatyynyturva mulla tässä. Että se tuli niinku tälleen salakavallisesti, ne rinnat sitten niinku loppujen lopuksi niinku feidaantui aika hyvin tästä pois, mutta ne on niinku ne alkuperäiset. Ja sitten tuli turvavyö. Sitten tuli se maantie sitä kautta ja sitten tuli niinku tämmöinen vähän spagettivestern, tuijottelu, kaksintaistelu, fiilikset ja sitten niinku myös vähän semmoista Thelma ja Louise, kahden naisen maantieromaanin jonkinlaisia käänteitä siinä matkan teossa.
Miten syntyivät Olgan ja Muikkelin hahmot?
No mun omaan elämään liittyy, että mä just asuin Airbnbissä siis ihmisen luona, joka oli aika niin kuitenkin taustaltaan Olga-tyyppinen, että hän oli muuttanut Ukrainasta 5-vuotiaana pois länteen ja niin kuin tämmöinen neuvostolapsi versus sitten länsinuori ja länsiaikuinen ja tietynlainen juurettomuus tai kaksikulttuurisuus ja sitten kun mä oon itse aika pitkä, mua kiinnostaa, niin kun mä aina katson pitkiä ihmisiä, sekä miesoletettuja että naisoletettuja pitkiä. Sitten mä katson Jane Campionin Top of the Lake -kakkostuottari, jossa on siis se järkyttävän pitkä ja vaikuttava naispoliisi. Mieletön hahmo siinä. Siis en hetkeäkään ajatellut, että eihän sitä, niin kuin, että okei, mä kirjoitan tuon tyyppisen, mutta sitten vaan jotenkin vahingossa se lirvahti tähän kirjaan.
Sitten kun se idea on jotenkin syntynyt, niin minkälaiset asiat vie sulla sit sitä kirjoittamisprosessia eteenpäin silloin, kun kirjoitat?
En mä niin kuin, esimerkiksi tähän ole niin kuin tutkinut mitään. Erityisesti siis mä olin esimerkiksi lukenut jo aikaisemmin ja intoillut niin kuin Svetlana Aleksijevitsin siitä Tšernobylistä nousee rukous. Että kyllä mä sitä lehteilin sit uudelleen tavallaan ihan niin kuin faktojen takia. Mutta kyllä se niinku tavallaan ne ainekset oli jo siinä, kun mä aloin kirjoittaa ja niitä niinku tuli sitten pikkuhiljaa lisää. Jotkut kirjailijathan ei niinku hirveästi luetuta tekstiä, mutta mulla on ehkä niinku ton teatterikorkeakoulutaustan takia, että mä niinku jo kohtuullisen alkuvaiheessa luetutan sitä ihmisille ja sitten niinku pyydän kommentteja. Kiltisti ne lukee, osaan kyllä niin kuin vastavuoroisesti sitten tehdä, että mä teen myös heille tätä samaa työtä, mutta se myös niin kuin tavallaan on mulle jotenkin luontainen työtapa. Se on niin kuin heti freessaa sitä omaa tekemistä tai avaa silmiä. Se, mistä mä niin kuin varmaan niin kuin eniten nautin, on, ei ole se kertomuksen rakentaminen, vaan niin kuin se kieli jotenkin. Sen kautta niin kuin luoda sitä maailmaa ja sitä henkilöä ja tavallaan tietynlaista niin kuin kulmikkuutta ja semmoista niin kuin 0-100 tapahtuu semmoista kääntyilyä sen ihmisen päässä kyllä.
Tämän ohjelman alussa, kun luit näytteen tuosta kirjasta, niin siinä tulee esille, että Olga kertoo sitä tarinaa puhekielellä ja kiroilee aika paljon. Tässä kirjassa on myös hauskoja ilmaisuja, uudissanoja. Olga puhuu siinä yhdessä kohdassa esimerkiksi nykymaailman monipensaisuuden erilaisista oksistoista ja sanoo yhdessä itse asiassa tosi hellässä kohtauksessa ihmistä jännesekasotkuksi ja kudoskimpuksi. Kerro vähän siitä, miten tälle kirjalle muotoutui se kieli, millä se on nyt kirjoitettu.
Mulla oli tuossa niin kuin sanotaan 3-4 vuotta sitten semmoinen iso kriisi siitä, että ei mitään järkeä kirjoittaa tämmöisiä höpöttelykirjoja, joita sitten ei kauheasti lueta ja sitten ne on puolen vuoden päästä alelaareissa ja muutenkin, että ei tässä ole tämmöisessä kirjoittamisessa mitään järkeä. Mene kunnon töihin, ihminen, tyyppinen kriisi. Siis ihan oikeasti, vaikka mä nyt sanon, että tälleen vähän tässä vitsailen sillä, mutta mä kirjoitin sitten 2 lastenromaania, joista mä sain yhtäkkiä niin kuin hirveästi hyvää palautetta. Ja sitten mä tein kouluvierailuja ja lapset oli ihan silleen niin kuin innoissaan. Ja lasten romaanit, mä löysin jotenkin sen niin kuin puhekielisyyden paremmin sen kautta. Tai jotenkin kirjoittamalla kaksi lastenromaania ja just ton niin kuin kiroilun päräyttämisen. Ja, mutta ei se ollut mitenkään, niin kuin, että mä olin päättänyt, että mä teen. Että se nyt vaan tuli tohon. Tavallaan se löytyi aika niin kuin nopeasti. Mä olin hirveän niin kuin itse innostunut ja tyytyväinen siihen. Ja yksi esimerkiksi mun ystävä lukiosta sanoi, että tässä on vähän semmoista niin kuin räppiä ja kuitenkin niin kuin sitä ajatusta. Ja että tämä rytmisyys ja musiikillisuus, niin sitten mä olin, kun sanoin näin, niin mä olin, että no niin mahtavaa. Tuohon mä olen niin kuin tavallaan niin kuin pyrkinyt, vaikka mä en niin kuin tiedostanut sitä. Niin kuin tavallaan rakentaa henkilöä sen niin kuin kielen kautta, niin se oli musta niin kuin tosi ihanaa. Se niin kuin into ja semmoinen niin kuin on palannut, että kyllä mä voin tehdä tällaista duunia, että kyllä nyt maailmassa tehdään muitakin niin kuin turhiikin töitä.
Luitko sä ääneen sitä tekstiä, kun kirjoitit?
No mä luen aina ääneen, siis ihan sen takia, että siis loppuvaiheessa, että mä niin kuin löydän paremmin virheitä, kömpelyyksiä, toistoja, joita ei halua, tai että mä luen aina. On se vähän rasittavaa siellä niin kuin himassa pöpöttää sitä ääneen, että tuo oma hyväinen kirjailija rakastaa tekstiä noin paljon.
Riikka Alaharja, oliko sulla jotain erityisiä keinoja, millä innostit itseäsi kirjoittamaan, kun kirjoitit En Saabia? Musiikkia tai urheilua tai...
No itse asiassa nimenomaan musiikkia ja urheilua, mutta ei kyllä ei kirjoittamisen aikana, mutta ne on itse asiassa kumpikin semmoisen tiiviin kirjoittamiskauden ulkopuolella semmoisia, mitkä niin kuin on mulle tärkeitä. Siis urheilu jo senkin takia, että kirjailijantyö on aika niin kuin, tai hyvin yksinäistä. Että mä niin kuin dikkaan sitten mennä sellaisiin, harrastaa joko joukkuelajeja tai sitten jotain niin kuin, tämmöistä niin kuin ryhmäliikuntahommeleita. Mä tarvitsen sitä sellaista niin kuin, ja sitä, että voi keskittyä johonkin niin kuin ihan toisenlaiseen asiaan. Että miten mä nyt saan ton pallon ohi tonne maaliin. Näitä tämmöisiä tärkeitä kysymyksiä elämässä. Musiikkiahan mä kuuntelen niin kuin päivittäin, mutta en kirjoittamisen aikana. Paitsi joskus mä kirjoitan kotona, se on mulle parasta. Että mä voin niin kuin heti, mä voin olla niin kuin jatkaa siinä niin kuin pieruverkkarimoodissa siellä kotona heti, kun niin kuin lapsi lähtee kouluun ja niin kuin siinä aamulla saada ne hommat päälle ennen kuin pää täyttyy kaikesta maailman röyhnästä. Sitten jos väsyttää, niin sitten vaan kaffe. Ja kun aina on niin kuin parempia päiviä, sitten on huonompia päiviä. Yleensä niitä niin kuin sanotaan, että 6 viikon periodissa saattaa olla 2 hyvää työpäivää. Sitten saattaa olla niin kuin puolet saattaa olla kohtuullisia, sitten on ihan niin kuin paskoja päiviä. Se pitää hyväksyä, niin se ainakin mun kohdalla menee.
Tässä kirjassa liikutaan välillä tosi kovaakin vauhtia maantiellä ja vaikka päähenkilö Olga on henkisesti vähän niin kuin jumissa, niin kuitenkin asiat koko ajan menevät eteenpäin tämän yhden päivän aikana, joka tämän kirjan tarina on. Menikö sulla teksti koko ajan eteenpäin, kun kirjoitit En Saabia vai tuliko sulle takapakkeja?
No ainahan tulee semmoisia niin kuin pieniä takapakkeja, mutta tässä prosessissa ei tullut mitään isoja. Mä olin silleen kustantajalle, että mä en halua tämän kanssa mitään kiirettä, mutta sitten tämä niin kuin valmistui tai versiot oli yhä valmiimpia silleen, että me sitten loppujen lopuksi niin kuin aikaistettiin ensin puolella vuodella ja sitten vielä kuukaudella. Et tässä ei ollut semmoisia niin kuin mega isoja kriisejä ollenkaan. Kun mä oon nyt jo niin kuin 50 ja Risa tai 52 ja sitten mä oon niin kuin 98 kuitenkin kirjoittanut esikoiskirjaa. Kirja ja sitä ennen kuitenkin julkaissut, siis tavallaan niin kuin tehnyt draama- ja teatteritekstejä, että olen silleen kirjoittanut kauan. Mulla on sellainen olo, mä oon nyt jutellut parin vähän vanhemman kollegan kanssa, että mitä vanhemmaksi tulee, se niin kuin vaikeammaksi tulee niin kuin julkaista ja saada niin kuin kirja valmiiksi. Että sitä niin kuin, ei sen takia, että olisin hidastunut. Päinvastoinhan tavallaan tullut tietynlaista niin kuin ammattitaitoa ja ehkä niin kuin henkistä kanttia enemmän. Mutta sitten jotenkin sekä niinku sellainen maaninen hiominen on lisääntynyt, siis ihan, niinku, ihan sellaista niinku mun pääräjähtä, että vieläks mä niinku tätä hion. Mutta myöskin joku semmoinen, niinku, että silloin niinku nuorempana oli, että no niin, nyt tämä duuni tässä ja mikä sitten ja mitäs nyt lähdetään vähän ja toi oli nyt tossa. Ja tavallaan sitä jää niinku kelaamaan vähän niin kuin liikaa sitten kuitenkin. Niin kuin. Ehkä sitten semmoisia myös niin kuin taiteen tekemisen peruskysymyksiä, joita mä just sanon, että mä oon niin kuin pyöritellyt niitä. Tein täysin ole häipynyt se, että miksi minä teen tätä ja miksi tämä painetaan, miksi joku lukee sen sitten äänikirjaksi ja miksi sitä luetaan, että semmoiset niin kuin värittää myös sitä tekemistä. Toisaalta se oli nopea kirjoitusprosessi, mutta sitten tämmöiset niin kuin jälkikaiut ja se, niin kuin, se on ollut tässä vähän semmoista niin kuin puuromaista ja nythän se on niin kuin valmis tavallaan. Nythän mä nyt niin kuin puhun siitä ja näin poispäin, että se on niin kuin tavallaan ohi.
Milloin sä tiesit, että En Saab on valmis, Riikka Alaharja?
Mihin kirja niin kuin loppuu? Se on vaikea. Alku on vaikea ja loppu on vaikea. Kiinnostava ja hirveän niin kuin hieno teos, joka ilmestyi viime vuonna, Sinikka Vuola ja Tommi Melenderin Maailmojen loput. Kirjan lukeminen ehkä sai mut niin kuin jollain lailla vielä niin kuin enemmän etunojas miettimään sitä tota loppua. Se oli vaikea, mutta niin kuin, mulla ei ollut vaikeuksia, mutta mä niin kuin ehkä sen kirjan luettua niin mietin. Ja tuossa oli aika monta eri loppua. Ihan ekassa versiossa se Olga päätyy niin kotiinsa saakka, mutta tossahan se niin kuin jää ikään kuin sinne matkan varrelle. Ja sitten siinä tulee semmoisia pieniä niin kuin unenomaisia fantasiajaksoja. Ja se oli niin kuin kivaa, mutta pohditutti nyt erityisesti se loppu kyllä tällä kertaa hyvällä tavalla.
Mitä tämän kirjan kirjoittaminen, Riikka Alaharja, teki sinulle? Opettiko se jotain? Muuttiko se sinua jotenkin? Varmasti jokainen kirja muuttaa kirjoittajansa tai tekee jotain kirjoittajalle, mutta jos puhutaan nyt En Saabista.
Kyllä se niin kuin toi semmoista niin kuin uutta virtaa tavallaan ihan mun niin kuin tähän kirjailijan niin kuin ammattiini. Koskaanhan sitä ei sitä, mitä lähtee niin kuin jaagaamaan ja jotenkin hapuilemaan, sitähän, siihen ei koskaan tyytyväinen ja se on toisaalta niin kuin hyvä bensiini myös siihen seuraavaan teokseen ja sen kirjoittamiseen tai ylipäätään minkä tahansa kirjoittamiseen. Mutta tosta jäi kuitenkin niin kuin, taas kuin edellisestä aikuisromaanista mulle jäi niin kuin paskat fiilikset, niin tosta niin kuin, eikä se johtunut mistään kritiikeistä, vaan se ihan se oma semmoinen tavallaan, että on niin kuin tavallaan, että pääsiks mä edes vähän sen jäljille, niin tästä niin kuin jäi semmoinen, niin kuin, että hyvä, että joo, tämä oli tämmöinen ja sitten vaan niin kuin seuraavaa kohti.
Mä satun tietämään, että sulla on itselläsi Saab 900 ja niin on myös Olgalla. Tämän kirjan kertojalla Saab 900. Silloin kun olet ajellut omaa autoasi, niin kuinka paljon olet siellä autossa miettinyt tätä kirjaa?
On paljonkin. Siis sehän on sen isoimman kirjoitusprosessin aikana en kauheasti, koska se on kesäauto. Et se on mun äidin autotallissa. Ja sehän on siis mun isävainajan vanha auto. Et mä oon niinku perinnyt sen. Se on vuoden nuorempi kuin En Saabin Olgan Saab, koska se on valmistettu sinä vuonna, kun Neuvostoliitto on hävinnyt maailmasta. Ja tämä on mun omaan 92 ja mun omaan sininen ja Olga on punainen. Mutta on siis paljon ja sitten ihan semmoisia tiettyjä faktisia juttuja vielä oikein tarkastanut ja tiennyt. Mutta mähän olen sitten niin kuin sitä mieltä, että se on niin kuin Olga itsekin sanoi, että niin kuin paskasaastuttaja auto ei pitäisi ajaa. Mutta mä sitten viherpesu feikki pesen itteeni sillä, että just se on mun kesäauto ja mä ajan sillä niin vähän, että kyllä mä nyt saan, kun se on niin ihana ja se on niin kaunis ja se on niin retro ja sitten se on mun isän. Siihen liittyy niin kuin paljon siis semmoisia, niin kuin kyllähän tuossa ton Olgan Saab-tuntemus, kun se on sen vanhempien, niin on, kyllä ne niin kuin aika lailla tulee myös mun omasta Saabiudesta, joka on siis sikäli hauska, että teininä mähän niin kuin vihasin Saabeja ja Saabismi on pahin sairaus tai turbosaabismi on pahin sairaus ja se on niin kuin porvarien auto ja hyijä. Ja aina kun mä katson sitä sivusta, sitä sivuprofiilia, niin mun esteettinen silmä oikein silleen niin kuin sielussa väreilee, miten kaunis auto on Björn Enwallin suunnittelema. 900 Saabit, se on kaunis auto. Nyt mä pelkään, kun mä julkaissut tämän kirjan, että nyt se niin kuin sanoo sopimuksen irti, se on Saab ja niin kuin kuolee ja se viedään niin kuin sit romuttamoon. Mutta ehkä sitten maailmasta tulee parempi ja vähemmän päästöjä, pääsen siitä eroon.